blaðsíða 74. Ekki man ég hvernig ég kom stein. Ég grét í koddan og hélt engu niðri. Þar sem ég guppaði stöðugt, hélt mamma ég væri veik, svo ég slapp við að fara á þjóna vinnufloknum næstu daga. Skömmin var ólýsanleg. Hlaðan reis hratt og vinnuflokkurinn fór eftir stutta dvöl. Ég hafði ekki hugmynd um nafn mannsins og vildi ekki vita það. Ekki heldur 4 mánuðum síðar þegar ég komst að því að ég bæri barn undir belti. Þú veist svo hvernig fór ljósi mitt. Foreldra mínu sáum að finna góð hjón sem tókust náðan að sér. Eftir þetta var ég lengi afhuga karlmönnum. Eiginmanni mínum kynntist ég mörgum árum síðar. Hann var mér og börnunum afskaplega góður, vænn og tryggur maður. Það voru kærleikar milli okkar, þó sambandið hafi kannski ekki verið ástríðu fullt. Slæmska í öxlinni gerði það verkum að ég á erfitt með að skrifa mikið í einu. Verð að fara að hætta. Ég gat nú ekki annað en brosa þegar ég las fjölskyldu skemmtanir Íslendinga. Þó gamalli konu eins og mér þykir þetta heldur dapurlegt í aðra röndina. Það er ósköp eðlilegt að hugsa barn, en ekki frumur, þó ég efist ekki að það sé sárara. Já, Hulda litla. Nú þarft að taka stærstu ákvörðun lífstins áður en langt líður. Gangi þér vel, vína mín. Þín Daniel.